Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដំណឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពលរដ្ឋនៅកោះ Okinawa នៅប្រទេសជប៉ុនបោះឆ្នោតជ្រើសអភិបាលខេត្តដោយផ្ដោតលើបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក
កូរ៉េខាងជើងប្រគល់ឆ្កែភុងសាន់ពីក្បាលជាកាដូដល់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកហានឹងគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមានភាពជិតស្និទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង
វៀតណាមរឹបអូសបានស្បែកពង្រូលនិងភ្លុកដំរីជិត1000តោន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីព្យាករណ៍ថាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជាធ្លាក់មកនៅត្រឹម 2.6% បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីអេងលីកុងជាស្ថាបនិកនិងប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអំពីដំណើរជីវិតជាសហគ្រិនរបស់អ្នកស្រីនិងទស្សនវិស័យរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការលើកស្ទួយសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាការសិក្សាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុន
អរគុណពួកអ្នកស្រុកនៅកោះអូគីណាវ៉ាបានបោះឆ្នោតជ្រើសអភិបាលខេត្តថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសម្រេចអនាគតវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកោះដ៏សំខាន់របស់ជប៉ុននេះការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដ៏តានតឹងរវាងបេក្ខជន2រូបដែលមានទស្សនៈជំទាស់ប្រឆាំងការស្ថាបនាទីតាំងយោធាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកោះនោះលោកអាត់ស៊ូស៊ីសាគីម៉ាអាយុ54ឆ្នាំបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេដែលបានដាក់គំនិតជាយូរយារណាស់មកហើយឲ្យកោះអូគីណាវ៉ាទទួលយកមូលដ្ឋានតបអាកាសថ្មីគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺលោកដេនីតាម៉ាគីជាកូនប្រុសរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីពេលមុនបានធ្វើជាសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងហើយបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានថ្មីរបស់កងទ័ពអាមេរិកនេះការបោះឆ្នោតបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកតាកេស៊ីអូណាហ្កាដែលជាអភិបាលខេត្តបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីពួកអ្នកស្រុកបានចំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់គម្រោងរួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដើម្បីរើស្ថានីយតបអាកាស Futenma របស់ទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងនៅតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅដុំដុំនៅលើកោះនោះ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានផ្ញើកាដូជាសត្វឆ្កែភុងសាន់ពណ៌សរបស់កូរ៉េខាងជើងមួយគូដល់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលនេះជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៃមិត្តភាពការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកមូនជេអ៊ីននិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបប្រជុំគ្នាជាលើកទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុងជុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដែលនៅពេលនោះលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងផ្ញើកាដូជាសត្វឆ្កែនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់វិមានប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឆ្កែទាំងពីរក្បាលនេះត្រូវបានបញ្ជូនឆ្លងព្រំដែនពីកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពូជឆ្កែភុងសាន់នេះគឺជាសត្វឆ្កែមានភាពស្មោះស្ម័គ្រនិងមានជំនាញប្រមាញ់សត្វឆ្កែទាំងពីរនេះនឹងរស់នៅជាមួយនឹងសត្វឆ្កែរបស់ប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថាថូរីលោកមូនជេអ៊ីនដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកស្រឡាញ់សត្វបានយកឆ្កែឈ្មោះថូរីពណ៌ខ្មៅកាត់ពូជច្រើនប្រភេទនេះ មកចិញ្ចឹមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនគឺក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេដែលប្រធានដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានប្រគល់ឆ្កែភុងសានមួយគូដូចនេះជាកាដូដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនោះកាលពីឆ្នាំ2000អតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់លោកគីមជុងអ៊ុនបានផ្ញើសត្វឆ្កែភុងសាននេះពីក្បាលជាកាដូដល់អតីតប្រធាននៃតំបន់កូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមដេជុងនៅពេលដែលពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូង
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនមានភាពជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងបណ្ដាលមកពីលិខិតដ៏ល្អដែលលោកបានទទួលមកពីមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការសរសើរគីមជុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯការប្រជុំមហាជនមួយនៅក្នុងរដ្ឋវេស្ត-វើជីញ៉ានៅក្នុងការគាំទ្របេក្ខជនមូលដ្ឋានសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលោកត្រាំបានប្រាប់វងមនុស្សថាយើងមានភាពជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងគីមជុងអ៊ុនបានសរសេរលិខិតដ៏ល្អផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំលិខិតនោះអស្ចារ្យណាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរបរិសុទ្ធខ្លាំងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបន្ទាប់ពីការនិយាយកាលថ្ងៃពុធថាលោកបានទទួលលិខិតដ៏អស្ចារ្យមួយច្បាប់មកពីគីមជុងអ៊ុនហើយបានសម្ដែងនៅសុតិធិញ្ញុំអំពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជំនួសកម្ពុជាលើកទី2រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះ
ប្រទេសវៀតណាមបានរឹបអូសបានស្បែកសត្វពង្រូលនិងភ្លុកដំរីដែលគេលាក់នៅក្នុងឡាំងជាច្រើននៅតាមជើងហោះហើរពីប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីនិងស្បែកសត្វពង្រូលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែកំសោយការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានទីផ្សារងងឹតជាច្រើនរីកដុះដាលឡើងនិងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មជួញដូររបស់ទាំងនេះដែលអាចរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះអាចមានដង្ហើមរស់បានបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានខ្លាយជាច្រកឆ្លងកាត់ដ៏មមាញឹកមួយសម្រាប់ការជួញដូរភ្លុកដំរីពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងចរាចរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសគឺប្រទេសចិនអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងហាណូយបានរកឃើញស្បែកសត្វពង្រូលចំនួន805គីឡូក្រាមនិងភ្លុកដំរីនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើពីភ្លុកចំនួន193គីឡូក្រាមនៅក្នុងឡាំងចំនួន24ឡាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកាសែតផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋានគយរបស់វៀតណាមរបស់ទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកពីក្រុមហ៊ុន2នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះបតាមស្លាកសម្គាល់ដែលបិទនៅលើឡាំងទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមបានចាត់ទុកការជួញដូរភ្លុកដំរីជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1992ប៉ុន្តែការជួញដូរខុសច្បាប់នៅភ្លុកនេះនៅតែកើតមានដដែល
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានត្អូញត្អែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយខាងវិស័យយោធាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងជើងអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឡើងនៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋវេវីញៀសម្រាប់បេក្ខជនមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកបន្ទាប់ពីនិយាយលោកលើយដាក់សមាជិករបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅអឺរ៉ុបមកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសួរដោយជំរុញគោលនយោបាយគិតពីប្រទេសអាមេរិកមុនថានៅពេលដែលយើងមានប្រទេសអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហេតុអ្វីយើងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យគេសម្រាប់ខាងវិស័យយោធានោះប្រទេសទាំងនោះត្រូវតែឲ្យប្រាក់យើងបញ្ហាគឺគ្មាននរណាបានសួរពួកគេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកបាននិយាយជាមួយព្រះមហាក្សត្រសាម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជប៉ុនជាប្រទេសទិញអាវុធដ៏ធំពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការស៊ើបការសម្ងាត់និងការជួយឧបត្ថម្ភការចាក់សាំងនៅលើលំហអាកាសដល់ការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង់ប្រាក់ប្រហែល 60% សម្រាប់កងទ័ព នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានផ្សាយជូនដូចតទៅធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីព្យាករណ៍ថាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជាធ្លាក់មកនៅត្រឹម 2.6% សេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីមនុស្សយន្តដែលមានរូបរាងដូចមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីអេងលីកុងស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអំពីដំណើរជីវិតជាសហគ្រិនរបស់អ្នកស្រីនិងទស្សនវិស័យរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការលើកស្ទួយសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការអង្កេតមួយទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រា 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ហើយការព្យាករណ៍អត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម 2.6% ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានផ្ដល់គុណសម្បត្តិដែលនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់កំណើននៃការនាំចេញនិងលំហូរនៃភ្ញៀវទេសចរចិនមកកាន់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះលោកអូនឆេងប៉មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អត្រាអតិផរណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះនៅស្ថិតនៅត្រឹមកម្រិត 2.6% តែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលកំណើននៃការនាំចេញបូករួមនឹងការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរចិននឹងជួយទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសឲ្យរក្សាបានអត្រា 7% នេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬ ADB ដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះការដាក់ការព្យាករណ៍អត្រាអតិផរណារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅត្រឹម 2.6% នេះគឺជាការទន្លាក់គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់អ្នកជំនាញការ ADB ដែលកាលពីខែមេសាបានព្យាករណ៍ថាអាចនៅដល់អត្រា 3.2% នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានចំណងជើងថាបច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រមើមើលការអភិវឌ្ឍរបស់ទ្វីបអាស៊ី ADB បានលើកឡើងអំពីការទន្លាក់ការព្យាករណ៍អត្រាអតិផរណាក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងកំណើនក្នុងត្រឹមកម្រិតសមល្មមនៃតម្លៃស្បៀងអាហារបានជួយប៉ះប៉ូវលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងសម្ពាធនៃអតិផរណាបង្កឡើងដោយការកើនឡើងតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិដែលនេះតម្រូវឲ្យមានការកែសម្រួលបញ្ចុះការព្យាករណ៍អំពីអតិផរណាសម្រាប់ឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់
តាមរយៈរបាយការណ៍ដដែល ADB បានរក្សាការទូទាត់របស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាដែលថាកម្ពុជានឹងរក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ 7% សម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលការនេះបណ្ដាលមកពីកំណើននៃការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការចូលមកយ៉ាងគំហុកនៃភ្ញៀវទេសចរចិននិងក៏ដូចជាការចំណាយវាយក្នុងស្រុករបស់ជនជាតិខ្មែរដែលកាន់តែមានសភាពឃ្លាវខ្លាចជាងមុនក្រុមតារយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2018នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើន 72.6% ដែលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មទៅដល់កំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុបដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រា 11.1% នេះបើយោងតាម ADB តួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនបានរួមចំណែកភាគរយយ៉ាងធំជាមួយនឹងចំនួនមកដល់190,000នាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុប340,000នាក់ដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅ7ខែដើមឆ្នាំ2018នេះលោក Stephen Hatchin ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាវិនិយោគ Mekong Strategic Partner បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកយល់ស្របនឹងការគណនាគុណគូររបស់ ADB ទន្លាក់អត្រាអតិផរណាព្យាករណ៍និងការរំពឹងទុកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជាតែលោកបានកត់សម្គាល់អំពីការពឹងផ្អែកជ្រុលលើលំហនៃទីផ្សារទេសចរមកពីប្រទេសចិនដីគោកអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងនាមជាធនាគាររឹកមួយរូបអ្នកមុខជានឹងចាត់ទុកវាជាកត្តាហានិភ័យបើសិនជាមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងជ្រុលទៅលើអតិថិជនតែមួយរូបនៅកម្រិតប្រទេសក៏គ្មានអ្វីខុសគ្នានោះដែរហើយកម្ពុជាគួរណាស់តែជៀសវាងការពឹងផ្អែកច្រើនជ្រុល ទៅលើទីផ្សារណាមួយតែឯងមិនថាយើងនិយាយក្នុងបរិបទវិស័យទេសចរឬវិស័យអ្វីដទៃទៀតនោះទេ
លោកមីកូអែលចាន់កូសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច Panthon Macroeconomic បាននិយាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាលោកយល់ស្របក្នុងការលើកឡើងដែរថាការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ឧស្សាហកម្មទេសចរទៅលើទីផ្សារប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ឲ្យមហាអំណាចមួយនេះនៅស្លាប់សម្រាប់អាចរលាស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ដូចមានឧទាហរណ៍ពីប្រទេសវៀតណាមអំឡុងពេលមានការជាប់ចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2014ជាទឹកតាងស្រាប់ដែលទីក្រុងប៉េកាំងមានទាំងលទ្ធភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការកំណត់អត្រាលំហូរនៃភ្ញៀវទេសចរចិនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយខ្លួន
យ៉ាងណាក្តីលោកមីកូអែលចាន់កូបានលើកឡើងបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលមធ្យមនេះលោកមិនរំពឹងឡើយថាទំនាក់ទំនងនយោបាយខ្មែរចិនអាចនឹងជួបភាពល្អកកដល់ថ្នាក់ដែលថាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរនោះទេហើយថាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំនៅពេលនេះនឹងជួយបន្តទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅមុខបន្ថែមទៀតក្នុងរបាយការណ៍ដែលធ្វើរងវិតម្លៃបរិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអាស៊ី ADB មិនបានរួមបញ្ចូលឬមានការលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីការប្រឈមមុខផ្នែកនយោបាយរវាងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយសភាអឺរ៉ុបក្នុងខែកញ្ញាបានស្នើឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយបានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៃលំហសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបអ្នកជំទាស់រដ្ឋាភិបាលនាឆ្នាំកន្លងមកនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលបកកាន់អំណាចបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់ក្នុងសភាជាន់ទាបរបស់ប្រទេសADB បានធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីភាពរស់រវើកនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនាំចេញទីកាន់ទីផ្សារធំធំទាំងពីរនៅលោកខាងលិចដោយបានលើកឡើងថានៅរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2018នេះការនាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបមានអត្រាកំណើន 13.7% ខណៈដែលការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្រាកំណើន 27.4%ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃពិន្ទុឥណទានអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថាមូឌីបានចេញការវិភាគមួយកាលពីដើមខែសីហាដោយប្រមាណមើលថាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយរវាងកម្ពុជានៅលោកខាងលិចអាចនឹងបង្កជាក្តីរំខាននិងហានិភ័យដល់ការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ជាជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មកកាន់ប្រទេសមួយនេះហើយអាចធ្វើឲ្យការព្យាយាមរក្សាលំនឹងនិងភាពនឹងនរនៃអំណាចភាពគណនីចរន្តក្នុងប្រព័ន្ធថវិកាជាតិរបស់ប្រទេសជួបនឹងបញ្ហារអាក់រអួលផងដែរយ៉ាងណាក្តីលោកសេដ្ឋវិទូមីកអែលចាន់កូបាននិយាយបន្ថែមអំពីចំណេញចិត្តរបស់លោកថាទ្វារនៅតែបើកចំហសម្រាប់អ៊ីវ៉ាន់កម្ពុជានាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួចពុនលោកបានទូទាយថាដំណោះស្រាយនយោបាយដោយរដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្នំពេញនិងលោកខាងលិចនឹងបន្តមានជាសន្សឹមដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកនយោបាយដោយឡែកលោក Stephen Hitchin បានបញ្ចេញយោបល់ស្រដៀងគ្នាដែលលោកលើកឡើងថាប្រសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបយល់ថាចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាមែននោះជំរឿដែលជាអតិភិបអាចជាការដាក់តម្រង់ទណ្ឌកម្មទៅរកបុគ្គលមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ក្រាបនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាលើសពីនេះភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកក៏អាចផ្តល់ឱកាសដល់ទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងការក្រសោបយកវិនិយោគិនបន្ថែមផងដែរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ខាងវិនិយោគរួមនេះបានប្រាប់ VOA ជាបន្តតាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ភ័ស្តុតាងជាលំនាំផ្ទាល់នោះគឺថាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរួចជាស្រេចក្នុងការសម្លឹងឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់ម្ចាស់រោងចក្រផលិតកម្មនានាដែលប្រាថ្នាចង់ចាកចេញពីប្រទេសចិនដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីសំណាក់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្ម
សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃការិយាល័យប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញរបស់ ADB មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ VOA សំកាបំភ្លឺជាមតិយោបល់នោះទេក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលត្រូវបានតាក់ទងក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរលោកមាសសុកសេនសានអគ្គលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់លោកទេភីយូរិនអគ្គនាយកគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងដែលស្នើសុំមិនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើមើលពីក្រសែចក្ខុរបស់ ADB មានបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចជះផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដែលជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចរាចរណ៍ប្រាក់ដុល្លារ ADB បាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍ដដែលក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ហានិភ័យចម្បងពីខាងក្រៅទៅដល់ការប្រមើមើលនេះគឺថាការរឹតបន្តឹងដែលលឿនជាងការរំពឹងទុកនៃគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំណើរប្រែប្រួលងាយឡើងនឹងដំណើរប្រែប្រួលងាយឡើងចុះនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហានិភ័យចម្បងនៅក្នុងប្រទេសនោះគឺការហក់ឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា
ក្រសួងការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងដឹកនាំការប្រជុំត្រីភាគីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅរវាងរដ្ឋាភិបាលថៅកែរោងចក្រនិងសហជីពដើម្បីកំណត់តម្លៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅឆ្នាំក្រោយសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែបានកើនឡើងពីតម្លៃ80ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2013មកតម្លៃ170ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018នេះខណៈដែលបាននឹងកំពុងតម្រូវឲ្យនិយោជកថៅកែរោងចក្រទទួលរ៉ាប់រងបង់ប្រាក់កាតព្វកិច្ចធានាសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីរដ្ឋអំណាចខ្មែរក៏បានសម្រេចក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលដែលបានរងការរិះគន់ពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាបានរឹតត្បិតសិទ្ធិអំណាចរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការតស៊ូមតិពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះផងដែររាជការពេរេធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ូ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកVOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានkmai.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmai សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
មនុស្សយន្តជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងមានរូបរាងដោយមនុស្សពិតប្រាកដនិងមានអារម្មណ៍ស្ទើរតែដោយមនុស្សពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សយន្តកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានបង្កើតនិងរចនាឡើងឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងបរិយាកាសរស់នៅធម្មតារបស់មនុស្សករណីនេះមានន័យថាមនុស្សយន្តត្រូវតែបង្កើតឡើងតាមបែបបទរបស់មនុស្សដោយសារតែមនុស្សយន្តមួយចំនួនត្រូវដើរនិងអង្គុយដូចមនុស្សមនុស្សយន្តខ្លះទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យមើលទៅដូចជាមនុស្សពិតប្រាកដតែម្ដងប៉ុន្តែការឃើញមនុស្សយន្ត Android ដែលជាមនុស្សយន្តមានរូបរាងដូចមនុស្សពិតប្រាកដនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តអារម្មណ៍ឬក៏បាតុភូតមិនស្រួលក្នុងចិត្តដែលឡើងចុះនេះត្រូវបានគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Uncanny Valley សូម្បីតែអ្នកស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកមនុស្សយន្តនេះក៏មានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តដែរលោក Jonathan Gratch ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវមនុស្សនិមិត្តនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឆ្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថា
I know how they work I know that they're just machines but something about something that just looks like
ខ្ញុំដឹងថាមនុស្សយន្តដំណើរការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងថាមនុស្សយន្តគឺគ្រាន់តែជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលមើលទៅដូចជាមនុស្សបែបបាត់ប៉ុន្តែមិនមានចលនាដូចមនុស្សពិតប្រាកដនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនស្រួលក្នុងចិត្តនោះទេ
លោក Jonathan Gratz ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររូបនេះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងកុំព្យូទ័រលោកបាននិយាយថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានបាតុភូតមិនស្រួលក្នុងចិត្តដែលឡើងចុះនេះកើតឡើងហេតុផលមួយគឺថាវាជាកត្តាជីវសាស្ត្រមនុស្សមានញាណពីកំណើតក្នុងការដឹងភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្វីមួយខុសប្រក្រតី លោក Jonathan Kratz និយាយថា
In my research I study emotion and how we use emotional cues to read each other's minds and I think a lot of the issue for me is if we try to make something very realistic
នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានសិក្សាពីអារម្មណ៍និងពីវិធីដែលយើងប្រើសញ្ញាអារម្មណ៍ដើម្បីស្វែងយល់ពីចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយឲ្យមានលក្ខណៈដូចអ្វីមួយពិតប្រាកដនោះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមស្វែងយល់ពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះតាមអ្វីដែលព័ត៌មាននោះបានបង្ហាញហើយព័ត៌មាននោះគឺជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងឃើញថាមានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះ
ទ្រឹស្ដីមួយទៀតគឺថាមនុស្សយន្តដែលមានរូបរាងដូចមនុស្សពិតប្រាកដកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្តន័យនៃការធ្វើជាមនុស្សលោក Jonathan Gratz បានបញ្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
Initially humans were seen as you know the only intelligent entity and now we know more and more that animals can do many of the things we do build tools we know machines
ដំបូងគេយល់ថាមនុស្សគឺជាតួអង្គតែមួយគត់ដែលមានបញ្ញាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាសត្វអាចធ្វើរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាបង្កើតវត្ថុប្រើប្រាស់នានាជាដើមយើងដឹងថាម៉ាស៊ីនចាប់ផ្ដើមកាន់តែមានបញ្ញាហើយយើងនៅតែជឿជាក់លើការពិតដែលថាមនុស្សគឺជាតួអង្គដែលមានមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែឥឡូវនេះមនុស្សយន្តទាំងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានមនោសញ្ចេតនាដូចមនុស្សផងដែរដែលនេះអាចជាករណីរំខានមួយដូច្នេះតើមនុស្សយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅ
លោកបានបន្តថាជំនឿសាសនានិងវប្បធម៌របស់មនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាដើរតួនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីមនុស្សយន្ត Android នេះផងដែរដោយលោកនិយាយដូចនេះថានៅក្នុងប្រពៃណីប្រចាំប្រទេសដែលមានប្រភពពីសាសនាគ្រឹះមនុស្សគឺពិសេសខុសគេប្រហែលជាត្រង់ថាមនុស្សមានព្រលឹងចំណែកឯនៅក្នុងវប្បធម៌សាសនា Shinto របស់ប្រទេសជប៉ុនវិញព្រលឹងគឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សូម្បីតែនៅក្នុងថ្មឬក៏ក្នុងម៉ាស៊ីនក៏ដោយលោក John Rebula គឺជាបេក្ខជនថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ហើយលោកកំពុងធ្វើការបង្កើតមនុស្សយន្តដែលមានរូបរាងដូចមនុស្សឲ្យចេះដើរឲ្យកាន់តែដូចមនុស្សកម្មវិធីដែលលោកប្រើមានដូចជាលទ្ធភាពដើរឡើងលើជណ្ដើរនិងអង្គុយនៅលើកៅអីដែលធ្វើសម្រាប់មនុស្សលោកបាននិយាយថាមុខរបស់មនុស្សយន្តគឺមិនសំខាន់នោះទេហើយមើលទៅគឺមានការប្រើគ្រឿងសម្អាងច្បាស់ៗតែម្ដងលោក John Rebula និយាយថា
We really do think of these as research machines that we're ripping apart and putting back together and ripping apart and putting back together
យើងពិតជាគិតថាមនុស្សយន្តទាំងនេះគឺជាម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវដែលយើងអាចបំបែកចេញនិងផ្គុំឡើងវិញបានដូច្នេះហើយយើងមានការងាយស្រួលបំផុតក្នុងការជប់ប្រើគ្រឿងសម្អាង
មនុស្សយន្តរបស់លោកមានភ្នែកត្រចៀកនិងច្រមុះដូចតុក្កតាយើងអាចចាត់ទុកវាថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សយន្តមានរូបរាងដូចជាមនុស្សលោក John Rebola និយាយថាលោកនឹងមិនចាំបាច់ចង់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជាមួយនឹងមនុស្សយន្តគ្រប់ពេលនោះទេលោកនិយាយដូចនេះថា
We have lots of late nights in lab and you know things are you start you know yelling at the robot a little bit as it is oh why aren't you working
យើងធ្លាប់ធ្វើការក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍រហូតដល់ពេលជប់ជ្រៅជាច្រើនដងពេលខ្លះយើងខឹងក៏ស្រែកដាក់មនុស្សយន្តនោះថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកឯងមិនដំណើរការខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការរឿងចម្លែកមួយជាន់ទៀតនោះទេ
អ្នកដែលបង្កើតមនុស្សយន្តទាំងនេះឲ្យធ្វើការជាមួយមនុស្សតែតែគិតដល់បាតុភូតមិនស្រួលក្នុងចិត្តដែលឡើងចុះនេះនៅពេលដែលពួកគេគិតអំពីរូបរាងរបស់មនុស្សយន្តនិងអំពីថាតើមនុស្សយើងទទួលស្គាល់មនុស្សយន្តនេះបានដល់កម្រិតណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោ អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីអេងលីកុងស្ថាបនិកនិងប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអំពីដំណើរជីវិតជាសហគ្រិនរបស់អ្នកស្រីនិងទស្សនវិស័យរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការលើកស្ទួយសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរំពឹងថាលោកខាវ៉ាណូសបានទទួលការតែងតាំងជាចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូល
ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសម៉ាសេដូនីចេញទៅបោះឆ្នោតនៃការធ្វើប្រជាមតិដើម្បីបដូរឈ្មោះប្រទេស
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងដែលជួបប្រទះការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមី
ជាប់ជួ Tremie ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសនៅជប៉ុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតថ្មីលើការតែងតាំងតុលាការកំពូលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងបន្តការគាំទ្ររបស់លោកដល់ចៅក្រម Brett Kavanaugh ដោយនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានៅទីបញ្ចប់អ្វីៗនឹងបានល្អប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នៅសួនច្បារខាងត្បូងសេតាវិមានមុនពេលលោកចាក់ចេញដំណើរទៅចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ West Virginia នៅជិតនោះបាននិយាយថាការចល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នឹងសាកសួរមនុស្សទាំងអស់រួមទាំងស្ត្រីដែលបានចោទប្រកាន់លោក Kavanaugh ពីការយាយីខាងផ្លូវភេទហើយលោករំពឹងថាការនេះនឹងបានទទួលលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកចៅក្រមទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានយ៉ាងនេះក៏ដោយសេតវិមានអាចកម្រិតទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យការអះអាងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Julie Swidnick ដែលបានចោទប្រកាន់លោក Kavanaugh ពីការយាយីខាងផ្លូវភេទនៅ IPT ជប់លៀងខណៈដែលលោកនៅជានិស្សិតនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានរឹតត្បិតលើទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតនោះទេ
ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសម៉ាសេដូនីបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតដើម្បីបដូរឈ្មោះប្រទេសនេះពីម៉ាសេដូនីទៅម៉ាសេដូនីខាងជើងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេលមួយទសវត្សជាមួយនឹងប្រទេសក្រិចដែលនៅជិតខាងនិងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសនេះអាចមានលទ្ធភាពចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានរដ្ឋាភិបាលក្រិចបានអះអាងថាឈ្មោះម៉ាសេដូនីនេះគឺជាឈ្មោះផ្ដាច់មុខរបស់ខេត្តមួយនៅភាគខាងជើងរបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសម៉ាសេដូនីហើយការដែលប្រទេសម៉ាសេដូនីប្រើឈ្មោះដូចគ្នានេះមានន័យថាប្រទេសនេះចង់ទៀមទាកាន់កាប់ខេបនោះរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសក្រិចបានដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសម៉ាសេដូនីឲ្យលះបង់ឈ្មោះនោះចោលដោយសារបញ្ហានេះប្រទេសក្រិចបានរារាំងប្រទេសម៉ាសេដូនីមិនឲ្យមានលទ្ធភាពចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប្រសិនបើប្រទេសនេះនៅតែរក្សាឈ្មោះនេះកន្លងមកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាសេដូនីលោក Zoran Zaev និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចលោក Alexis Tsipras ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើប្រជាមតិបដូរឈ្មោះប្រទេសនេះប៉ុន្តែលោក George Ivanov ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសម៉ាសេដូនីបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម៉ាសេដូនីធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិនេះដោយនិយាយថាការបដូរឈ្មោះប្រទេសគឺដូចជាការធ្វើអត្តឃាតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះដែរ
លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទៅដល់ទីក្រុងផាលូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាទីកន្លែងមួយនៃទីកន្លែងនានាដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដើម្បីពិនិត្យមើលការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងទៅកាន់កងទ័ពដែលបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់នោះហើយបានសុំឲ្យពួកគេប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមកពីការ រំមកពីមហន្តរាយនៃការរំជួយផែនដីនិងរលកយៈស៊ូណាមីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងទ្វេដងមកពីចំនួនសរុបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មាន832នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ូទូប៉ូពូវូនូហ្គោហូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងចាត់ចែងគ្រោះមហន្តរាយលោកម៉ូហាម៉ាត់សៃហ្គីនាយកទីភ្នាក់ងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមនុស្សបាននៅជាប់ក្នុងកំទេចបាក់បែកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដែលជាទីក្រុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយគេនៅលឺសូមនុស្សស្រែកឲ្យជួយលោកសៃយូគូបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលយើងត្រូវការខ្លាំងនៅពេលនេះគឺម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ដើម្បីបោសសម្អាតកំទេចបាក់បែកចេញខ្ញុំមានបុគ្គលិកនៅទីកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចពឹងពាក់លើកម្លាំងរបស់ពួកគេដើម្បីសម្អាតកំទេចបាក់បែកនោះទេលោកអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានទស្សន៍ទាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងទៅដល់រាប់ពាន់នាក
់ខ្ចប់ជូដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានបោកបក់ឈ្មោះមកកាន់ដែនដីគោកប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីវាបានបោកបក់កាត់កោះនានារបស់ជប៉ុននៅភាគខាងត្បូងដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសរួចមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីផ្នែកអាកាសធាតុជប៉ុនខ្ចប់ជូដែលមានឈ្មោះថា Trami នេះបានធ្វើឲ្យសេវារថភ្លើងល្បឿនលឿនរបស់ជប៉ុននៅភាគខាងលិចប្រទេសផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយជើងហោះហើរជា 1,000 ជើងត្រូវបានលុបចោលខ្ចប់ជូនេះត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបោកបក់ខ្លាំងជិតទីក្រុងអូសាកានៅនឹងធ្វើដំណើរកាត់ដែនដីជប៉ុនទាំងមូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញខ្ចប់ជូត្រាមីនេះបានបោកបក់កាត់កោះអូគីណាវ៉ានៅភាគខាងត្បូងដែលមានកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងដែលអាចបក់ប៉ាងរថយន្តបានផ្ទះមួយចំនួនបានជន់លិចនិងរងការខូចខាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរបានចេញនៅការណែនាំមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 1,500,000 នាក់ឲ្យជម្លៀសចេញពីផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើចាំបាច់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះជិត 500,000 ខ្នងនៅកោះឃ្យូស៊ុនិងកោះអូគីណាវ៉ាបានដាច់ចរន្តអគ្គិសនីខ្ចប់ជូត្រាមេនេះមានល្បឿនអតិបរមា 216 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកស្រីអេងលីកុងដែលជាសហស្ថាបនិកនិងប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាមានទស្សនវិស័យដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីសហគ្រិនតែងតែជួបប្រទះដូចជាចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតគំនិតវប្បធម៌និងគ្រួសារនិងកង្វះហិរញ្ញវត្ថុជាដើមដើម្បីឲ្យស្ត្រីកាន់តែអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសហគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទណ្ឌពេទ្យដោយសារតែគ្មានជំនឿនៅឆ្នាំ1993លោកស្រីបានបង្កើតអាជីវកម្មព្យាបាលថ្មីគឺ Clinic ព្យាបាលថ្មី Master Care ដ៏ធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ធ្វើជំនួញនិងអាជីវកម្មជាយូរឆ្នាំមកហើយតាមរយៈការគ្រប់គ្រង Clinic ព្យាបាលថ្មីនេះនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីអេលីកុងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA នៅអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីនិងសហគ្រិនស្ត្រីចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតមានវត្តមាននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនដើម្បីចូលរួមគម្រោងទស្សនកិច្ចស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបទសម្ភាសន៍នេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតជាសហគ្រិនរបស់អ្នកស្រីនិងទស្សនវិស័យរបស់អ្នកស្រីអេលីកុងនៅក្នុងការលើកស្ទួយសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីអេលីកុង
ចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
ជាកិច្ចប្រដាមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុដំបូងអ្វីដែលលោកស្រីចាប់ផ្ដើមចង់រៀនធ្វើជាពេទ្យថ្មី
តាមពិតការរៀនហ្នឹងគឺដោយចៃដន្យឬមួយក៏គ្មានជំរឿក្នុងវ័យរៀនសូត្រហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ80ជាង87 88ហ្នឹងគឺអត់មានមហាវិទ្យាល័យច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសទេកាលពីជំនាន់នោះវិស័យសុខាភិបាលជាជំរឿល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យម្នាក់ៗចង់ចូលរៀនហើយអ្នកខ្ញុំក៏បានប្រឡងពេទ្យដែរតែចៃដន្យខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ហើយពេទ្យថ្មីនេះជាវិជ្ជាជីវៈមួយដែលគ្មានអ្នកណារៀនសោះម្ល៉េះហើយខាងសាលាគេកាត់យកអ្នកធ្លាក់ដែរបន្ទុកល្អហ្នឹង30អ្នកមករៀនពេទ្យថ្មីដោយគ្មានជំរឿសខ្ញុំក៏រៀនប្រកបរៀនពេទ្យថ្មីហើយក៏ ប្រកបអាជីវកម្មធ្វើពេទ្យថ្មីចាប់តាំងពីខ្ញុំរៀនចប់នោះតែម្ដង
ចាចាហើយនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យ clinic ពេទ្យថ្មីផ្ទាល់ហ្នឹងតើក្រៅពីតម្រូវការជំនាញខាងពេទ្យហ្នឹងថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពេទ្យថ្មីហ្នឹងមានការលំបាកក៏ដូចជាត្រូវការជំនាញអីផ្សេងទេសម្រាប់បទពិសោធន៍លោកស្រីផ្ទាល
់ចាការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាពេទ្យថ្មីហ្នឹងវាមានការលំបាកខ្លាំងជាងយើងធ្វើអាជីវកម្មអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះយើងត្រូវការអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងថ្មីហ្នឹងផងដែលយើងត្រូវការអ្នកឯកទេសក៏ដូចពេលដែល clinic រីកធំទៅយើងមានត្រូវការជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំអាជីវកម្មនិងត្រូវការធនធានមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនដូចជាសហគ្រាសនិងសហគ្រិនដទៃទៀតអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងវាបន្ថែមពីលើជំនាញឯកទេសថែមទៀត
ថាទៅពាក្យជំនួញឬក៏ business នឹងភាគច្រើនគេគិតថាជាអាជីពរបស់បុរសសម្រាប់អ្នកស្រីបង្កើត clinic ពេទ្យថ្មីតាំងពីជំនាន់កៅជាងមកអញ្ចឹងសម្រាប់លោកស្រីគិតថាពាក្យជំនួញនឹងវាមានន័យយ៉ាងដូចនេះខ្លះដែរក្នុងនាមជាស្ត្រីហើយដល់សប្តាហ៍នេះជាស្ត្រីសហគ្រិនកម្ពុជាដល់ឆ្នាំម្នាក់ដែរ
នេះខ្ញុំគិតថាសហគ្រិនភាពនឹងមិនមែនសម្រាប់តែបុរសឬមួយក៏សម្រាប់ជាស្ត្រីគឺសហគ្រិនភាពនឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងចង់ប្រកបអាជីវកម្មយើងអាចធ្វើការងារបានដូចគ្នាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគ្រាន់តែស្ត្រីមានការលំបាកជាងដោយសារស្ត្រីយើងគេចាត់ទុកជាភេទតូនខ្សោយដែលគេបកលការងារជាមេផ្ទះឲ្យយើងដល់វាយើងធ្វើជាសហគ្រិនភាពយើងត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងពីរដងលើសពីបុរសដោយសារយើងត្រូវធ្វើការងារដែលអត់បានការដែលបុរសទុកឲ្យផងយើងត្រូវធ្វើការងារដោយបុរសផងចា
ចាអញ្ចឹងមានការលំបាកច្រើនចាងាកមកបច្ចុប្បន្នភាពនេះនឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកស្រីបានបំពេញតួនាទីជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2011ហើយបានពង្រីកមានសមាជិកកាន់តែច្រើនហើយផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនឹងហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតាមរយៈសមាគមនេះតើលោកស្រីយកឃើញយ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះសក្តានុពលភាពរបស់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាយើងក្នុងការប្រឡូកបង្កើតអាជីពតូចខ្នាតតូចខ្នាតធំឯជាដើម
ចាចាជាដំបូងដល់នេះខ្ញុំសូមសង្ខេបថាពីសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីរបស់ខ្ញុំបន្តិចចាដែលយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2011ដែលខ្ញុំជាស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីហើយខ្ញុំបានប្រឡូកតាំងពីសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីចាប់ដើមឆ្នាំ2011រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សារបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីដែលរយៈពេលថ្មីៗនេះ6ខែមុននេះខ្ញុំត្រូវបានសមាជិកទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនាងខ្ញុំធ្វើជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទោះបីគាត់ជាគេចាត់ទុកជាភេទតូនខ្សោយដែលយើងតតែងមកឲ្យទៅនៅផ្ទះប៉ុន្តែជាស្ថិតិរួមស្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មនឹងមានដល់60ដែលបច្ចុប្បន្នកាលនេះមានដល់65%ឯណោះប៉ុន្តែភាគច្រើននៃអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងខ្នាតតូចហើយនិងខ្នាតមធ្យមចាប៉ុន្តែទោះបីជាខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមស្ត្រីអាចចូលរួមជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបានយ៉ាងច្រើនចា
បន្ថែមលើការខិតខំព្យាយាមចូលរួមបង្កើតជាឱកាសការងារក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថាស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតធំនឹងក៏ជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរជាចម្បង
ចាអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទេសនឹងមានច្រើនដោយសារគាត់ស្ត្រីទាំងអស់ទោះបីគាត់ធ្វើអាជីវកម្មផងគាត់ក៏ទទួលបន្ទុកមួយដែលជាមេផ្ទះដែលបរោះនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនដូចនៅប្រទេសក្រៅទេដែលគាត់ធ្វើការងារទូតតាចនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងជួយគ្នាដែលបរោះខ្មែរវិញគាត់តែងតែធ្វើការនេះការងារនេះជាការងារស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីទទួលអំរែកហ្នឹងផងហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើការងារក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផងហើយស្ត្រីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមានការលំបាកមួយទៀតដោយសាររណាំងនៃប្រពៃណីវប្បធម៌យើងមិនសូវឲ្យគាត់ចេញក្រៅទេអញ្ចឹងការងារតំណាក់តំណងក្នុងសង្គមឬមួយក៏នេះទាំងទៀតបណ្ដាញក្នុងការលក់ដូរហ្នឹងគាត់រៀងលំបាកជាងបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធក៏ក្នុងការតែគាត់ធ្វើអាជីវកម្មអីគាត់មាន network ហ្នឹងលឿនជាងអញ្ចឹងស្ត្រីក៏ជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតទៅលើចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីនេះមានការទាបជាងដោយសារអានឹងជាសង្គមទាំងមូលហ្មងបើសិននិយាយថាការរៀនសូត្រវិញគេឲ្យតម្លៃទៅលើបរិសុទ្ធភុះគេឲ្យជំរុញឲ្យគាត់រៀនតែស្ត្រីអត់ឲ្យរៀនតែឥឡូវវាមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នតែសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺនៅសល់តាំងពីជំនាន់មុនក៏គាត់ធ្វើអាជីវកម្មហើយបច្ចុប្បន្នក៏ធ្វើដែរអញ្ចឹងទៅលើស្ថិតិគាត់ក៏នៅមានការលំបាកជាងដោយសារកម្រិតយល់ដឹងហ្នឹងទៀបជាងយើងក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់មានជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនមានលក្ខណៈជាការក្រុមហ៊ុនអីធំៗទេពេលនៅតូចតាចក ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីច្រើនតែបើក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនធំទៅភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនធំធំការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនរបស់បុរសវិញចា៎ច
ា៎ហើយតាមសមាគមស្ត្រីសហគ្រិនកម្ពុជានឹងបានបង្កើតជាកម្មវិធីឲ្យខ្លះដើម្បីជួយបំពេញដំណោះស្រាយជាដំណោះស្រាយឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគាត់ដើម្បីជំនះបញ្ហាដែលលោកស្រីបានលើកឡើង
ខ្ញុំគិតថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងបង្កើតឡើងបានជួយស្ត្រីយ៉ាងច្រើនការប្រមូលសម្លេងស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានបញ្ហានឹងជាសម្លេងតែមួយកាលណាគាត់មានបញ្ហាអីគាត់មានបញ្ហាហើយគាត់នៅឯកោតែម្នាក់ឯងមិនមានគាត់មិនអាចរកដំណោះស្រាយបានអញ្ចឹងការដែលប្រមូលសម្លេងតែមួយហ្នឹងយើងអាចជួយគាត់បានដូចជានៅក្នុងការដែលយើងប្រមូលសម្លេងហ្នឹងនឹងការជួយលើកឡើងដូចជាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលឯកជនយើងលើកឡើងដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយទៅពេលដែលស្ត្រីមានបញ្ហាមួយវិញទៀតនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីមានកម្មវិធីយ៉ាងច្រើនក្នុងការដែលកម្មវិធីគេហៅ capacity building ពួកស្ត្រីទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើជីវកម្មហ្នឹងវាមានការខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងមានការមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដូចគេហៅកម្មវិធីជា mentoring ឬមួយក៏កម្មវិធី workshop ដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងចូលរួមហើយគាត់ចង់រៀនទៅវគ្គខ្លីៗដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងអស់ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យអាជីវកម្មហ្នឹងដូរពីខ្នាតតូចទៅមធ្យមឬមួយក៏ដូរពីលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារជាមុនបន្តិចដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងបំពេញដល់ទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារដែលគេចង់បានជួនកាលគាត់បកកែធ្វើរបស់ហ្នឹងមែនទេរបស់ល្អបើគាត់ធ្វើជាម្ហូបហ្នឹងឆ្ងាញ់ឬមួយក៏គាត់ធ្វើនំល្អមែនទេតែគាត់យកទៅទីផ្សារគាត់វេចខ្ចប់ហ្នឹងអត់ទៅតាមតម្រូវការធ្វើឲ្យផលិតផលគាត់លក់បានលហើយគាត់ទៅបំពេញបន្ថែមតិចតួចដើម្បីឲ្យរបស់គាត់ទៅដល់ទីផ្សារបាននេះជាផ្នែកមួយដែលសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីអាចជួយគាត់ចា
៎ចា៎ជំនួយមួយនេះនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះយើងដឹងថាស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទគាត់ធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចច្រើនណាលក់ចាប់ហួយលក់នំលក់អីដោយលោកស្រីបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានចំនួនស្ត្រីមកពីតំបន់ជនបទនឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងដែលគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសមាគមនឹងដែរទេលោកស្រី
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានស្ត្រីទាំងអស់ដែល7500នាក់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងទាំងអស់គាត់សិតតែជាអាជីវកម្មនឹងនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងពង្រីកទៅតាមសាខានៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលថ្មីៗនេះយើងបានទៅយើងបានប្រមូលផ្ដុំស្ត្រីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងមាននៅសៀមរាបយើងមាននៅកំពង់ធំហើយយើងក៏មានគម្រោងទៅក្នុងខេត្ត3ទៀតដូចជាកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមហើយនិងមណ្ឌលគិរីដែលនៅក្នុងអាណត្តិខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងពង្រីកទៅសាខានៅខេត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលនៅក្នុងខ្នាតតូចមែនទែននៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយយើងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគេហៅមានទំនុកចិត្តកុំឲ្យគាត់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងឯកោតធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារឬមួយក៏គាត់មិនអាចពង្រីកបន្តអាជីវកម្មគាត់បាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារមានកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៅមុខទៀតនេះចា
ចាហើយជាចុងក្រោយនៃបទសន្ទនានេះនេះខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីជាសហគ្រិនកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោមសហគ្រិន12នាក់ដែលបានមកក្នុងកម្មវិធីគម្រោងភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសហើយមកដល់រដ្ឋធានី Washington នេះទៅបាន2ថ្ងៃទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាលោកស្រីបានសិក្សាហើយស្វែងយល់អ្វីខ្លះពីគម្រោងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington នេះ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីដឹកនាំសមាគមដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីដទៃទៀតក្នុងនេះយើងក៏បានជួបជាមួយអង្គការ B3 ដែរនៅក្នុងនោះមានអង្គការឈ្មោះ V Connect ដែលអាចស្វែងរកផ្លូវឬមួយក៏ access សម្រាប់តំណែងធ្វើម៉េចឲ្យតំណែងទីផ្សារពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកជាមួយខាង V Connect គេតាក់ទងម៉េចដើម្បីឲ្យតាក់ទងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញហើយប៉ុន្តែគម្រោងនឹងធំយើងកំពុងទៅវិញសិក្សាថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការងារនឹងទៅដល់ស្ត្រីយើងដែលកំពុងទៅធ្វើអាជីវកម្មចា៎ហើយយើងក៏បានជួបជាមួយខាង OPEC ហ្នឹងក៏ជាអ្នកផ្ដល់ fund ដែលគេ focus ទៅលើស្ត្រីដែរយើងកំពុងថាព្រោះស្ត្រីដែលធ្វើអាជីវកម្មអ្វីដែលខ្វះច្រើនជាងគេគឺរឿង fund ហ្នឹងរឿងលុយហ្នឹងហើយយើងកំពុងតាក់ទងថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានយើងទៅរក fund ឬម៉េចដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីនឹងមានការដែលខ្ចីលុយក្នុងការបរិយាជីវកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឲ្យគាត់ធ្វើបានចាហើយក៏យើងបានជួបជាមួយអង្គការ USAID
ចា
ដែលការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងកំពុងថាជាមសុបាយមួយដែលអាចជួយឲ្យ ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរកឱកាសអាជីវកម្មគាត់រីកចម្រើនតាមរយៈថាយើងអាចរកទីផ្សារយើងរកខ្ចីលុយយើងអីហើយនឹងមានច្រើនទៀតហើយក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំថាខ្ញុំដឹកនាំសមាគមហ្នឹងមានការខ្វះខាតខ្ញុំអាចរៀនសូត្រពីហ្នឹងក្នុងការកែតម្រង់ឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ត្រីដល់ទីទៀតឲ្យបានលឿនហើយឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពល្អនៅក្នុងអនាគតក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំបន្សល់ទុកជារចនាសម្ព័ន្ធទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកបន្តវេនពីអាណត្តិខ្ញុំទៅនឹងក៏គាត់អាចធ្វើការងារបានស្រួលក្នុងការពរេចទៅដល់ស្ត្រីក្នុងការឆាប់ទៅឬមួយសារការតាមខេត្តឲ្យបានលឿនដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងឲ្យគាត់ធ្វើអាជីវកម្មការរកទទួលទាននឹងឲ្យបានដូចបរោះអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់នៅឯកោឬមួយក៏គាត់មិនមានទំនុកចិត្តនឹងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មចា
ចាចាសូមអរគុណលោកស្រីអេងលីគួងដែលជាស្ថាបនិក clinic ពេទ្យថ្មី Master Care ហើយនឹងជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
ចាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីអេងលីគងអំពីដំណើរជីវិតជាសហគ្រិនរបស់អ្នកស្រីនិងទស្សនវិស័យរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការលើកស្ទួយសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ View បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចំពោះទូនីតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយបន្ទាប់បីជាការស្ទង់មតិកន្លងមកបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចង់ឃើញស្ត្រីបន្ថែមទៀតធ្វើនយោបាយក៏ដោយលោក Matt Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចង់ឃើញស្ត្រីបន្ថែមទៀតធ្វើនយោបាយក៏ដោយក៏ការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញនៅទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីវិធីក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនោះមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 72% គិតថាបរិសុទ្ធអាចមានឱកាសត្រូវបានគេជ្រើសរើសច្រើនជាស្ត្រីនៅក្នុងដំណែងនយោបាយមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់និយាយថាទាំងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីគឺមានឱកាសដូចគ្នាហើយមានពលរដ្ឋតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលគិតថាស្ត្រីមានឱកាសច្រើនជាងបរិសុទ្ធក្នុងការត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងនយោបាយស្ត្រីភាគច្រើនបំផុតគឺប្រហែល 69% ទំនងជានិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ត្រីចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើនយោបាយរីឯបរិសុទ្ធវិញ 48% ក៏គិតដូច្នេះដែរអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន 1/3 គិតថាមានស្ត្រីចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើនយោបាយចំណែកឯអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញចំនួន 79% គឺគិតដូច្នេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជូបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 61% គិតថាស្ត្រីដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងបុរសដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនស្ត្រី 72% គិតដូច្នេះបើប្រៀបជាមួយនឹងបុរសចំនួន 48% ដែលគិតដូចគ្នានេះដែរមូលហេតុចម្បងទី2ដែលស្ត្រីមានចំនួនតិចតួចក្នុងនយោបាយគឺថាស្ត្រីមិនសូវទទួលបានការគាំទ្រពីមេដឹកនាំគណៈបករបស់ពួកគេប៉ុន្មាននោះទេបុរសចំនួន 43% និងស្ត្រីចំនួន 61% ឯកភាពចំពោះចំណុចនេះពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីជ្រើសរើសស្ត្រីឲ្យកាន់មុខតំណែងខ្ពស់នោះទេដោយក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន 57% និងបុរសចំនួន 32% ឯកភាពចំពោះចំណុចនេះនៅពេលដែលសួរពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើការរើសអើងភេទអាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានចំនួនតិចតួចក្នុងនយោបាយឬក៏យ៉ាងណានោះមជ្ឈមណ្ឌលព្យូបានរកឃើញថាស្ត្រីក្មេងៗនិងស្ត្រីវ័យកណ្ដាលទំនងជាឯកភាពចំពោះចំណុចនេះជាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ដោយក្នុងនោះស្ត្រីអាយុក្រោម50ឆ្នាំចំនួន 68% ឯកភាពដូច្នេះបើប្រៀបជាមួយនឹងស្ត្រីអាយុលើស50ឆ្នាំចំនួន 50% ដែលគ្រប់គ្រងចំណុចនេះសម្រាប់បុរសវិញគេឃើញមានភាពខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះរវាងបុរសវ័យក្មេងនិងបុរសវ័យចំណាស់នៅពេលដែលនិយាយដល់របៀបនៃការដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានរកឃើញថាមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសដែលនិយាយថាស្ត្រីមានវិធីដឹកនាំផ្សេងពីបុរសប៉ុន្តែមនុស្ស 62% បាននិយាយថាគ្មានវិធីដឹកនាំណាមួយប្រសើរជាងវិធីដឹកនាំណាមួយទៀតនោះទេក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកាំង10នាក់មនុស្សជាង6នាក់ហើយដែលនិយាយថាស្ត្រីមានក្តីអាណិតអាសូរជាងបុរសចំណែកឯមនុស្ស 42% វិញបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយមានការសម្របសម្រួលប្រសើរជាងបុរស ហើយមនុស្ស 41% និយាយថាស្ត្រីអាចដើរតួនាទីប្រសើរជាងបុរសនៅក្នុងការធ្វើជាគំរូសម្រាប់ក្មេងៗមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជូបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគិតថាបុរសគឺប្រសើរជាងស្ត្រីដោយសារតែបុរសមានឆន្ទៈហ៊ានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងស្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជូបានបញ្ជាក់ទៀតថាបុរសមានភាពប្រកបប្រជាហ៊ានសម្រេចចិត្តនិងមានមហិច្ឆតាជាងស្ត្រីចំណែកស្ត្រីវិញគឺជាអ្នកដែលស្រួលនិយាយគ្នាដែលមានការតាក់ទាញនិងមានក្តីអាណិតអាសូរជាងបុរសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាវានឹងខ្លាចជាការលំបាកដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតដោយទៅតាមការសង្ឃឹមនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនេះលោក Ghassan Salam បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថានៅមានការងារច្រើនទៀតត្រូវធ្វើយើងប្រហែលមិនអាចគោរពទៅតាមការកំណត់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានទេមេដឹកនាំច្បាំងគ្នានៅប្រទេសលីប៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែឧសភាថានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសកាមេរូនបានបញ្ជាឲ្យបិទបម្រាមគោចររយៈពេល48ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់នានាដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសមួយថ្ងៃមុនខួបមួយឆ្នាំនៃការប្រកាសអេក្រេតដែលពួកទីមទាបំបីរដ្ឋដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសនេះតាមការបញ្ជារបស់ពួកមន្ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Adol Lele Lafrique អភិបាលតំបន់ភាគពាយ័ព្យដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាននិយាយថាចរណារបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នានានៃផ្នែកពាយ័ព្យនឹងត្រូវហាមឃាត់រយៈពេល48ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកញ្ញានេះរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែតុលាពួកមន្ត្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាវិធានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនឹងត្រូវអនុវត្តនៅទូទាំងតំបន់នានាដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃ17ខែតុលាឆ្នាំ2017ពួកមេដឹកនាំជ្រុលនិយមនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានប្រកាសសាធារណរដ្ឋអាំបាហ្សូនីនៅក្នុងតំបន់2ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រទេសកាមេរូននិយាយភាសាបារាំងនៅឆ្នាំ1961មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីទូកមួយគ្រឿងដែលបានដឹកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់បានកន្លាប់នៅផ្ទៃទឹកភាគពាយ័ព្យប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូបានរាយការណ៍ថាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រទួរគីបានរកឃើញសាកសពមនុស្សទាំងនោះបន្ទាប់ពីទូកធ្វើពីជ័រកៅស៊ូបានលិចនៅផ្ទៃទឹកនៅទល់មុខខេត្តអេឌីនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការភ័យខ្លាចចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្របានបន្តស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាង 18,000 នាក់ដែលក្នុងនោះចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលគឺជាជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពី3ឆ្នាំមកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.